Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga 30 minutat e emisionit të pasdites veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës thotë se do t'i dërgojë ftesë për koalicion vetëm një partie shqiptare, Aleancës Kosova e Re. Sfidë kryesore e Prishtinës dhe ndërkombëtarëve vazhdon të mbetet shtrirja e sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit Thomas Countryman qëndron në Tiranë. Protestuesit në Egjipt kanë bllokuar hyrjen e parlamentit. Holandezi Ruud Gullit merr drejtimin e një ekipi futbollistik çeçen. Václav Havel i rikthehet artit si regjisor i filmit Largimi. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Partia Demokratike e Kosovës thotë se do t'i dërgojë një ftesë për koalicion vetëm njerëz parti shqiptare në kuvend Aleancës Kosova e Re. Qëndrimi vjen një ditë pasi AAK-ja tha se PALEDK nuk do të hyjë në bashkëqeverisje. Në anën tjetër AKR-ja pohon se kërkesës së saj për postin e presidentit, Partia Demokratike e Kosovës ende nuk i ka dhënë përgjigje të qartë. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Partia Demokratike e Kosovës konfirmon ofertën e saj për koalicion qeverisës me Aleancën Kosova e Re të Bexhet Pacollit. Strukturat udhëheqëse të PDK-s dhe kandidati i saj për kryeministër Hashim Thaçi pritet të nisin negociatat me AKR-n, e cila në zgjedhjet e fundit konkuroi si koalicioni për Kosovën e Re dhe fitoi 8 mandate në parlament. Zëdhënësi i PDK-s Bleran Stavileci thotë se organet vendimarrëse të partisë do të marrin vendime në lidhje me koalicionin e ardhshëm qeverisës. Stavileci konfirmon se AKR-s do t'i dorëzohet oferta, por jo dhe subjekteve tjera që kanë shprehur hapur qëndrimet në lidhje me qeverinë e re.
Do t'i bëjmë ftesë Aleancës Kosova e Re, ndërsa për subjektet e tjera mbetet gjithçka në duart e kryesisë, si organ drejtues për të marrë vendimin meritor, megjithse gjasat janë shumë të vogla që atyre partive të cilat kanë shprehur qëndrimet e tyre gjatë ditëve të fundit dhe të tjerave që nga fillimi janë pozicionuar se do të jenë parti opozitare.
Në anën tjetër, në kryetari Aleancës Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila, thotë se ende nuk kanë marrë oferë zyrtare nga PDK-ja, ndërkohë që konfirmon një takim të shkurtër me skreut të PDK-s Hashim Thaçit dhe kryetarit të AKR-s Bexhet Pacollit. Por nga ky takim Kusari Lila thotë se nuk ka rrjedhur ndonjë ofertë konkrete. AKR-ja ka thënë se do të hyjë në koalicion, por që se PDK-ja ia rezervon postin e presidentit. Kusari Lila thotë se kandidimi eventual i Bexhet Pacollit për president nuk ka marrë një përgjigje të qartë nga PDK-ja.
Deri më tani nuk ka pas as mohim lidhur me këtë kandidim. Presim që kjo të bëhet në takimet zyrtare dhe besoj se nëse ka gatishmëri dhe vullnet, çdo gjë është konform Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe do të finalizohet me sukses. Nëse jo, natyrisht koalicioni për Kosovë të Re disa herë ka thënë se nuk e ka problem dhe do të qëndroj komot edhe në si opozitë parlamentare, por që domethënë në rastin e hyrjes në bashkëqeverisje atëherë disa prej kritereve të cilat janë prezantuara dhe janë të domosdoshme për zbatim për një normalizim situatës në Kosovë.
Fakti që tri subjekte më të mëdha politike në parlament, Lidhja Demokratike e Kosovës, Vetëvendosja dhe Aleanca për Admirinë e Kosovës tashmë janë deklaruar se nuk do të lidhin koalicion me PDK-n dhe Hashim Thaçin, sipas Bleran Stavilecit nuk paraqet ndonjë shqetësim, pasi që PDK, thot ai, i ka numrat e nevojshëm për formimin e qeverisë. Stavileci nuk e përjashton as mundësinë që disa deputet nga partitë deklaruara tashmë se do të mbeten në opozitë, do të lidhin marrëveshje me PDK-n dhe me këtë të sigurohet një qëndrueshmëri e qeverisë në parlament.
Hapi i parë është që pas formalizimit dhe zyrtarizimit të bisedave me këto subjekte që duan të jenë pjesë e koalicionit të formohen institucionet e reja, të krijohet majoranca dhe pastaj gjërat do të evoluojnë dhe ne do të bisedojmë edhe me deputetët e tjerë të cilët edhe më parë kanë shprehur interesimin për të qenë pjesë e institucioneve të reja.
Një ditë më parë Lidhja Demokratike e Kosovës refuzoi propozimin e AK-s që formula arshme qeverisës të ndërtohet nga treshja PDK, LDK dhe AK. Aleanca për Admirinë e Kosovës tha se një formulë e tillë qeverisëse do të kontribuonte në stabilizimin e shtetit të Kosovës. Por sipas zyrtarëve të tyre, në rast se nuk përkrahet ky propozim, AK-ja përfundimisht do të mbetet në opozitë dhe nuk do të preferonte qeverisje vetëm me PDK-n dhe Hashim Thaçin. Në bazë të disponimit të partive tjera politike, PDK-ja dhe kandidati i saj për kryeministër Hashim Thaçi tani kanë në dispozicion për bisedime vetëm pakicat dhe koalicionin për Kosovën e Re të Bexhet Pacollit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Për të shkurtuar rrugën e liberalizimit të vizave, Kosovës i është kërkuar që të forcojë sundimin e ligjit. Euleksi, i cili sundimin e ligjit e ka mision, thot se këtë ka identifikuar shumë sfida në këtë fush, por mbetet dilema si të tejkalojnë ato sfida, sidomos në veri të vendit ku as Prishtina dhe as ndërkombëtarët nuk e shtrin kontrollin e tyre. Hollësit i sjell Arton Konoshevci.
Synimet e Kosovës për të liberalizuar vizat e më pas edhe për të integruar në bashkimin evropian kërkojnë kapërcimin e shumë sfidave, sidomos në fushën e sundimit të ligjit. Zyrtarët e Komisionit Evropian që po zhvillojnë takime me autoritetet kosovare në kuadër të takimit të Nën Komitetit për Drejtësi, Liri dhe Siguri në kuadër të dialogut të procesit të stabilizim asociimit kanë kërkuar që të ketë forcim të sundimit të ligjit. Misioni Evropian për sundimin e ligjit thotë se ndikimet politike dhe korrupsioni përbëjnë faktorët kryesorë që pengojnë zbatueshmërinë e duhur të ligjeve. Në Krasnishi, zëdhënësi Euleksit numron disa sfida që ka sundimi i ligjit në Kosovë, e për të cilat sipas tij Euleksi i këshillon institucionet e Kosovës që t'i tejkalojnë.
Një prej problemeve kryesore që është parë është edhe interferenca në sistemin gjyqësor, veçanërisht nga interferenca politike apo ndikimet politike se ndikimet nga grupet e interesit. Po ashtu edhe korrupsioni është një problem tjetër tepër i madhë në Kosovë, sa i përket jo vetëm sistemi gjyqësor, po edhe shumicën e digastereve në institucionet e Kosovës.
Por autoritetet në Prishtinë shprehin bindjen e tyre se bashkëpunimi me misionin e Euleksit do të rezultojë me forcimin dhe respektimin më të madh të ligjeve në Kosovë. Zëvendësministri në largim i punëve të brendshme Fatmir Xhelili konsideron se fushizimi i ligjeve nuk është pengesë vetëm në Kosovë, por sipas tij problemet e tilla kanë të gjitha vendet në tranzicion.
Na për një kohë shkurt, për një periudhë 2 vjeçare gjysmë kemi aprovuar shumë ligje në kuvend. Faktikisht faza prej aprovimit të ligjit të implementimit ty në Imerfilt dën kohë, dën pak në komodizim e strukturave me to, edhe besoj që gjithë jam të interesum për mu zbatu ligjit, po normalisht që qelë që është fillimisht e politika dhe të përkroja politike zbatimit ligjit edhe të përqelja të nadej në instancat më të ullëtat të instrumenteve zbatimit ligjit.
Xhelili pjesërisht pajtohet kur thuhet se korrupsioni dhe ndikimet politike po ndikojnë në sforcimin e ligjeve në Kosovë.
Qeveria do të merë obligim për me zbatu ligjin edhe është vetë një rrugë jonja si Kosovë për me shkundrejt të zbatimit ligjeve aktuale që kuvendi jonë i ka aprovuar dhe ligjeve cilat janë vëmë dhe të aprovuar prej kuvendit. Unë besoj që vullneti politik ka me qenë dhe është vetë një rrugë që nga qenë përpara, si të rrugë nuk kemi.
Si do që të jetë, zyrtarët e qeverisë në Dorheqe deklarojnë se me bashkërëndimin e punëve ndërmjet institucionove vendore dhe atyre ndërkombëtare, suksesi dhe shtrirja e sundimit të rendit dhe ligjit në mbar territorin e Kosovës do të jetë punë kryer. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që e përgatiti Liriana Bajo.
Thomas Countryman, zëvendës sekretari amerikan i shtetit po qëndron aktualisht në Tiranë, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë ambasadat e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri. Countryman po takohet me kryeministrin Berisha për të diskutuar për gjendjen politike në vend me theksë të veçantë pas ngjarjeve të 21 janarit. Gjatë ditës diplomati i lartë amerikan do të takohet me presidentin Topi dhe kreun e socialistëve Edi Rama. Në mbrëmje do të jap konferencë për shtyp. Countryman do të vizitonte sot Prishtinën, por për shkak të mjegullës në aeroport vizita është anuluar. Dje në Bruksel ai pjesë në takimin e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Countryman ka përsëritur se qeveria e re e Kosovës duhet jetë aftë dhe me duar të pastra. Nesër Countryman do të qëndrojë në Shkup. Kryeprokurori i shtetit dhe kryetari i gjykatës supreme të Kosovës kanë biseduar lidhur me lëndët që kanë të bëjnë me procesin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 12 dhjetorit. Lëndët në fjalë duhet të trajtohen si të përparësisë së veçantë, than kryeprokurori Kabashi dhe kryetari Hasane. Protestuesit në Egjipt kanë bllokuar hyrjen e parlamentit dhe vazhdojnë të qëndrojnë në sheshin Tahrir për të 16 ditë me radhë. Forcat e sigurisë, të mbështetura dhe nga automjetet e ushtrisë, kanë mbrojtur ndërtesën e parlamentit, por nuk janë raportuar përleshje. Shumica dërmuese në parlamentin egjiptian përbohet nga partia e Mubarakut. Zëvendës presidenti Omar Suleiman tha se qeveria ka një plan dhe afate kohore për transferimin paqësor të pushtetit. Ai tërhoqi vërejtjen se reformat e nxituara mund të shkaktojnë kaos. Washingtoni ka bërthirë qeverisë egjiptiane për të hequr gjendjen e jashtë zakonshme që është në fuqi prej 30 vitesh dhe t'jap fund keqtrajtimit të gazetarëve dhe aktivistëve. Së paku 7 persona janë vrarë, mbi 80 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një makine bomb në veri të Kirkukut. Sulmi ndodhi në afërsitë të selisë së forcave kurde të sigurisë. Qyteti irakian i Kirkukut është një qendër të tensioneve mes arabëve, kurdëve dhe turkmenëve. 1/3 e rezervave të naftës irakiane gjenden në këtë qytet. Presidenti rus Dimitri Medvedev ka urdhëruar dërgimin e armatimit shtesë në ishujt Kurile, të cilat i morën në kontroll trupat sovjetike në vitin 45 në fund të luftës së dytë botërore. Armatimi duhet të jetë i mjaftueshëm dhe modern në mënyrë që të sigurojë ishujt, të cilat janë pjesë pandare Federatës Ruse, tha Medvedevi. Komentet e presidentit rus vinë në kohën kur retorika mes Japonisë dhe Rusisë rreth ishujve është ashpërsuar. Kroacia ka kërkuar nga Franca që t'i dorëzojë shpara-ushtarakun serb Milorad Momić. Momić akuzohet për krime lufte kundër civilëve në fillim të konfliktit në ish Jugosllavi. Momić, aktualisht 47 vjeçar, është akuzuar nga gjykata e Vukovarit për vrasjen e një civili dhe keqtrajtimin fizik të shumë të tjerëve. Krimet janë kryer në vitin 1991 në fshatin Berak pranë Vukovarit. Momić ka qenë antar i njësisë famkeqe para-ushtarake serbe Skorpionët që morën pjesë edhe në krimet në Bosnjë dhe Kosovë. Piratët kanë mbyrë një transportues nafte me kapacitet prej 270.000 ton naftë pa përpunuar. Ania ishte nisur nga gjiri persik drejt Shteteve të Bashkuara dhe kishte naftë në vlerë prej 200 milion dollarësh. Ky është rrëmbimi i dytë brenda 24 orëve të fundit nga piratët somalezë. Legjenda e futbollit holandez Ruud Gullit ka arritur në kryeqytetin çeçen Grozny për të marrë drejtimin e ekipit Terek Grozny. Qindra tifozë pritën në aeroport Gullit për të ndertë të cilit u interpretuan dhe vallet tradicionale të rajonit të Kaukazit. Problemet e shumta të sigurisë në kryeqytetin çeçen kanë bërë që të jenë të shumtë ata që janë befasuar nga vendimi i Gullit. Ramazan Kadirovi, presidenti çeçen, që njihet dhe si dora e fortë e vendit, ka qenë i përfshirë në sjelljen e Gullit në Grozny. Katolikët nuk mund të rrëfehen përmes iPhone-it apo mjeteve të tjera teknologjike, ka deklaruar Kisha Katolike. Katolikët nuk mund të përdorin teknologjinë për të rrëfyer mëkatet para priftërinjve, tha Selia e Shenjtë. Deklarata e zëdhënësit të Vatikanit, atit Federico Lombardi, erdhi pasi iPhone ka futur një shërbim të ri që synon të ndihmoj katolikët në procesin e rrëfimit. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një material kushtuar zhvillimeve ekonomike. Nga fillimi këtij viti, Kosova nuk i gëzon preferenca tregtare të cilat Bashkimi Evropian i vendos për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Produktet kosovare tash nuk mund të eksportohen në vendet e BE-s pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve sasiore. Kronike Bekim Bislimit.
Frymëzim Isufaj, këshilltar në Ministrinë në dorëheqje të integrimeve, thotë se propozimi i Komisionit Evropian që të vazhdojnë masat autonome tregtare edhe për Kosovën nuk është miratuar nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli Evropian. Sipas tij, lidhur me këtë çështje, Kosova e ka pranuar vendimin me 14 janar.
Arsyet pse një gjë e tillë ka ndodhur, ne nuk kemi ende. Ne me datën 20 janar, Ministri i Integrimit Evropian, zoti Veçaj, ka dërguar një letër komisionerit për tregti, zoti Degut, për sqarim me të tjeshëm dhe natyrisht që të shfrytëzoj edhe ndikimin e ti që Kosovës ti mundësohet që prapë Kosova të përfitojnë nga masat autonome tregtare në mënyrë që produktet e Kosovës të eksportohen në tregun e Bashkimit Evropian. Deri me tani ne ende nuk kemi marrë ndonjë përgjigje nga komisioneri për tregti dhe jemi në pritje të një njoftimi të tillë.
Në anën tjetër, ekspertët për çështje ekonomike vlerësojnë se humbja e statusit preferencial nga ana e Kosovës do të ketë pasoja në ekonominë e vendit. Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se dëmi më i madh që i bëhet Kosovës nga mungesa e preferencave tregtare është rënja e atraktivitetit të ekonomisë kosovare për investitorët e huaj potencial.
Tani vendet tjera të rajonit, ato gëzojnë tretmanin, domethënë statusit preferencial për eksportën në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosova tani nuk e ka këtë status. Edhe në natyrisht ato kompanitë cilat janë të interesuar të investojnë në rajon, natyrisht do të investojnë në vende tjera sepse ka kushte më të favorshme, domethënë për të plasuar produktet e tyre në Bashkimin Evropian.
Ndryshe Isufaj tekson se lënia e Kosovës jashtë masave autonome tregtare në momentin e tanishëm le për të kuptuar se vendimi i tillë është produkti i trysnive politike.
Po jo, dini që ne ende kemi 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian të cilat nuk e kanë njohur ende Kosovën. Dhe natyrisht në momente të caktuara kur gjithmonë tentohet të arrijë ndonjë marrëveshje kontraktuale, të futje në marrëdhënie kontraktuale të Kosovës me Bashkimin Evropian, Kosova si shtet i pavarur realisht e hasën në bllokimin e këtyre 5 vendeve anëtare.
Mendim të ngjashëm ka edhe zoti Musa, i cili thekson se zyrtarët e Komisionit Evropian kanë shkelur premtimet që kanë bërë.
Neve përfaqësuesve të biznesit në Kosovë, ma është premtu nga vetë gjestarët e Komisionit Evropian se kjo marrëveshje veshje do të vazhdohet në mënyrë automatike, mirë po, siç po shifet, kjo nuk ka qenë fakt, për shkaqe politike, tani ne jemi faktikisht në këtë pozitë. Çështja e martimit Kosovës në vetë këtë marrëveshje ka qenë çështje problematike. Domethënë të martohet si shtet ka qenë problematike për pasë vendet të cilat nuk e kanë pranuar Kosovën.
Sidoqoftë, Kosova deri më 31 dhjetor të vitit 2010 ka pasur preferencat autonome tregtare. Mbetja e Kosovës jashtë këtij regjimi sipas zyrtarëve qeveritar dhe ekspertëve të ekonomisë e thellon edhe më tutje izolimin e saj, i cili sipas tyre është bërë i vërejtshëm edhe me rastin e mbetjes së Kosovës jashtë regjimit të liberalizimit të vizave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Klinika ginekologjike në Prishtinë mbetet spitali më i preferuar për gratë e gjithë Kosovës si pasojë mungesës së mjekëve specialistë në spitalet rajonale, por zyrtarët në qendrën klinike universitare pohojnë se kjo shkakton probleme për shkak të fluksit të papërballueshëm të pacienteve në këtë klinikë. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Klinika ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare përballet me probleme të natyrave të ndryshme, por frekuenca e shumë të pacienteve është njëra që po e rëndon shumë këtë klinikë, thonë zyrtar shëndetësor. Shefqet Lula, i drejtori i kësaj klinike, thotë se vetëm 28% e pacienteve janë nga Prishtina, derisa gjithat të tjerat vijnë nga komuna tjera të Kosovës.
Dhe sikur të kryeshin shumë punë në përlindore të komunave tjera, ne do të kishim kohë më marr më tepër me raste më të rënda dhe me raste më specifike dhe normal që edhe sukseset do t'i kishim më të mira.
Por pacientët ankohen si për kushte jo të mira, po ashtu edhe nga sjelljet jo të mira të mjekëve dhe motrave, e që sipas tyre ndoshta fluksi i papërballueshëm është arsyeja pse ndodh një gjë e tillë. Sali Egashi, paciente, shpjegon.
Më i më thonë që vetë ju mkonë në sallë lindjes ka 3-4 veta në një shtrat. Domethënë u kon katastrofë. Edhe trajtimi ndoshta nuk ku mujt me dallu doktora, motra, çka se atë mantillën e kanë këtë njëjtë, veç kom pas rasti kur ju kanë piskat pacienteve sa një ma jo human që e komujt me ndëgjum randa që.
Në anën tjetër, Zoti Lulaj mendon se Ministria e Shëndetësisë duhet të merret më seriozisht me këtë çështje në mënyrë që të koordinoj punësimin e mjekve duke mos i koncentruar të gjithë specialistët në qendrën klinike.
Lindorët duhet të kenë kuadrin e mjaftueshëm, disa nga lindorët të cilat për fat keq momentalisht kanë mjet pa specialista të ginekologjisë me obstetrik. Ministria e Shëndetësisë duhet të koordinoj punësimin e mjekve specialist.
Ndërkaq Faik Hoti, drejtori Departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se në konkurset e fundit që ka shpallur kjo ministri, i ka kushtuar prioritet shpërndarjes së profesionistëve të ardhshëm në të gjitha spitalet rajonale. Sipas tij, në të ardhmen nuk do të ketë akumulim të profesionistëve në Prishtinë, derisa pjesë të tjera të mbeten të pambuluara. Por Zoti Hoti shton se ky është një problem që gradualisht duhet të zgjidhet me politika shëndetësore.
Ministria faktikisht ka bërë një distribuim të mirë të ginekologëve dhe obstetrëve në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Mirpo e vërtetë ta tjetër është që për gjithë obstetrit dhe ginekologët, qendra klinike universitare mbetet si qendër shëndetësore më e preferuar për të punuar. Përveç rasteve të cilat referohen me udhëzime ndryshme për të kryer ekzaminime apo dhe lindjen, në këtë klinikë ka edhe një numër shumë i madh i vetë referimeve që pacientët vetë thonë vetes se të vinë këtë klinikë duke qenë të bindur që shërbimi terciar është pak më i avancuar se shërbimet e tjera.
Sidoqoftë, Zoti Lula i thotë se gjatë viteve vështirësi tjera që e kanë për cilë klinikën ginekologjike obstetrike kanë qenë edhe mungesa e materialit shpenzues dhe medikamenteve, si dhe ngroja që nuk ka qenë në nivelin e duhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Shkup kanë mendime të ndryshme për krizën politike në Maqedoni. Për gjendjen e krijuar, Slobodan Çaršule fajson opozitën dhe ambicjet e saj për të ardhur në pushtet në kundërshtim me vullnetin e elektoratit. Albert Musliu ndërkaq thotë se dalja nga kriza mund të jetë në zgjedhjet e parakohshme, por paraprakisht duke i zgjidhur çështjet e hapura rreth kodit zgjedhor. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Liri Suf Kadriu.
Bojkoti institucioneve nga ana opozitës maqedonase dhe asaj shqiptare vlerësohet në mënyra të ndryshme nga qarqet analitike në vend. Slobodan Çaršule, njohës i zhvillimeve politike dhe ishte ministër i punëve të jashtme, thotë se Maqedonia ndodhet në gjendjen e tanishme politike si pasojë si shprehet politikanëve të papjekur. Fajin për këtë gjendje Çaršule ia hedhën në veçantë opozitës.
Ne imame nezreli političari koji vo
edno.
Ne kemi politikanë të papjekur të cilët në një situatë të tillë të ndërlikuar si në planin rajonal ashtu edhe në atë ndërkombëtar, dëshirojnë të luajnë me krizën duke menduar se në këtë mënyrë do të mund që me dhunë të ndryshojnë vullnetin e qytetarëve të deklaruar në katër cikle zgjedhore në të cilat ata që dëshirojnë të shkaktojnë krizën mundën bindshëm, u shpreh Çashule. Ndryshën nga i, mendon analisti politik Albert Musliu, si pasi zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë zgjidhja vetme për daljen nga situata e krijuar. Musliu thot se kërkesat e opozitës për reforma në legislacionin zgjedhor janë legjitime, pasi Maqedonia, si pasi që nga vitet e 90-ta, në vazhdimësi është përballur me probleme në zgjedhje. Refuzimi i kërkesave është pjesë e lojës apo kalkulimeve që bëjnë parti, të shprehet të Musliu.
A ka loja? No, normal se ka loja, edhe të opozita, se unë të jem aqë i sigur në fitore në time, i bëj reforma zgjedhore, dalë zgjedhje, fitoj prapë mandatin e popullit, edhe vazhdoj të qeverisë. Qështja është e percepcionit, edhe qeveria e hupi atë hapin e primatit mbi popullin, edhe tash imponon një loj tjetër. Zgjedhja është e thjesht këtu, nëse ka vullnet të dy palet për zgjedhje, opozita ka shumicën e nevojshme për të bërë reformat, i bërë reformat, i shpallë zgjedhjet, opozita nuk ka justifikim moral mos marrë pjesë në zgjedhje nëse reformat bëhen edhe gjithë procesi mbi.
Por Çashulen nga ana tjetër thotë se qëndrimin e tij mbi rolin jo konstruktiv të opozitës e ndajnë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët vetëm i kanë bërë thirrje opozitës të rishqyrtojë qëndrimin e saj për bojkotin e institucioneve. Çashule shpreh bindjen se me një porosi të tillë, nesër në Shkup do të vijë edhe Thomas Countryman, zëvendës ndihmës i sekretares amerikane të shtetit i angazhuar për Evropë. Fakt është se kemi politikanë jo serioz që udhëhiqen nga ambicjet e tyre të sëmura për të ardhur në pushtet, andaj duhet që dikush të vijë nga jashtë dhe të u thotë ndërgjegjësohuni. Qëndrimi i opozitës për mua është e brengosës, pasi ata po instalojnë sistemin e bllokimit të shtetit nga ana e partive që humbin zgjedhjet, të diktojnë shumicën që ka fituar zgjedhjet të punojë sipas programit të opozitës. Kjo fare nuk ka të bëjë me demokracinë dhe të gjithë të huajtë që vijnë këtu dënojnë një qasje të këtill të partive, u shpreh Çashule. Në funksion të zgjidhjes së krizës politike ishte edhe takimi i para dy ditëve i thirrur nga presidenti Gjorgji Ivanov, por liderët e opozitës mbetën në qendrimet e tyre se kriza mund të zgjidhet vetëm me shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme, por ato paraprakisht kanë vendosur plotësimin e disa kushteve për mbajtjen e tyre, siç është garantimi i pavarësisë së mediumeve, ndryshimi i ligjeve zgjedhore, përfshirë edhe pasrimin e listës së zgjedhore nga votuesit fiktiv, si dhe sigurimi i pavarësisë së plotë të pushtetit gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
3 muaj para zgjedhjeve lokale, opozita në Shqipëri pohon se zgjidhja për situatën e krijuar pas protestës së 21 janarit janë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Por përfaqësuesit e mazhorancës pohojnë se kërkesa është jo racionale, pasi pushteti ka dalë nga një proces demokratik. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë Menada Zaimi.
Deputeti Tauland Balla thot se vendi ndodhet në krizë të thellë politike dhe institucionale, ndaj dhe në këto kushte sipas tij, zhvillimi i zgjedhjeve lokale të 8 majit është i pamundur.
Shqipëria ka nevojë për një zgjedhje të re, për një zgjedhje të madhe që jo vetëm i jep një zgjedhje përfundimtare krizës së thellë politike, por Shqipëria ka nevojë për drejtësi. Si mund shkojë ky vend zgjedhje lokale kur policia e shtetit tashmë kontrollohet politikisht? Që mjaftoi 21 janari për të kuptuar se në çfarë dereje është katandisur policia e shtetit, nuk ka institucione në Shqipëri që mund të garantojnë zhvillimin e zgjedhjeve të lira demokratike sipas standardeve më të mira.
Por mazhoranca ka në agjendën e saj zhvillimin e zgjedhjeve lokale. Sipas deputetit demokrat Aldo Bumçi, zgjedhjet e parakoshme janë një kërkesë racionale përsa ko shumica qeverisëse ka dalë nga një proces demokratik, sikundër ishin zgjedhjet e 28 qershorit 2009.
Zgjedhjet e parakoshme nuk janë zgjedhje nga asnjë këndvështrim. Do ishte veprimi më i dëmshëm për gjithë vendin, jo për ne si shumicë. Nuk mund të vendoset një precedent i tillë që një opozit bojkoton kuvendin, ndërmerr aksione radikale politike me greva urie, bllokim rrugësh dhe kulmon me një protestë të dhunshme për të impunuar vullnetin e saj si metodë për sjellje zgjedhje parakoshme. A mund ta bëj këtë opozita tjetër e radhës? Ky do ishte fundi i vendit.
Për deputetin demokrat, nëse mazhoranca do tulej në bisedime me opozitën, nuk do të konsideronte në asnjë rast opsionin e zgjedhjeve të parakoshme. Madje zoti Bumçi shton se ky qëndrim i opozitës e ka zanafillën sipas tij në frikën e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama për një humbje të mundshme të Bashkisë Tiranë.
Dialog politik për të përmirësuar kodin dhe rritur garancitë e palëve për zgjedhjet, po. Ne jemi aty të gatshëm nëse ato duan të vinë dhe tregojnë vullnetin pro agjendës europiane. Nëse ulja në tavolinë nuk kupton dhënien tavolinë të Bashkisë Tiranës, sepse përflitet që presioni që bën kryetari i Partisë Socialiste Zoti Rama, kryetari i bashkisë, është që ta marrë Bashkinë tavolinë. Kjo nuk mund të bëhet. Kjo do ishte dhunim i vullnetit zgjedhësve.
Por deputeti Tauland Balla thotë se Partia Socialiste në asnjë rast nuk po lufton për pushtetin e saj, por për rivendosjen e pushtetit të votës së lirë.
Fitoria në Bashkinë e Tiranës është një gjë mëse e sigurt për Partinë Socialiste. Jo vetëm po të hidhni një sy statistikor gjithë rezultateve zgjedhore në 10 vitet e fundit. Nuk është çështje këtu për të garantuar fitoren në një njësi vendore. Dhe ne kemi një interes më të madh, kemi një interes madhor, interesin e vendit.
Vetëm 3 muaj nga zgjedhjet lokale, dy partitë të mëdha ndodhen në pozicione thellësisht të ndryshme lidhur me mbajtjen ose jo të tyre. Kjo situatë ka detyruar disa herë prezencën e OSB-s në Tiranë, institucionin kryesor ndërkombëtar që vëzhgon procese zgjedhore në Shqipëri, tu bëj thirrje partive të përgatiten për përballjen elektorale të 8 majit. Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Ish presidenti Çek Václav Havel pritet ta shfaq filmin e parë të tij muajin e ardhshëm që është realizimi më i ri i skenaristit dhe ish disidentit, i cili priu revolucionit të Kadifejn që rrëzoi komunizmin në Çeki në vitin 1989. Filmi me titull Largimi bazohet në skenarin me të njëjtin emër të shfaqjes, premiera e së cilës u mbajt në vitin 2008. Ky është filmi i parë i Havelit për 20 vjet. Me zotin Havel bisedoi korrespondenti Radios Evropa e Lirë Gregory Pfeiffer dhe përgatiti kronikën në vijim.
Filmi bën fjalë për një ish kancelar të një vendi të paemëruar i cili përballet me humbje në fuqisë pasi të largohet nga posti. Protagonisti rrezikon të humbë vilën e tij nëse nuk i jep mbështetje publike trashëgimtarit të vet. Megjithse emri i protagonistit Vlasti Klein tingëllon shumë i ngjashëm me emrin e pasardhësit të Havelit, Václav Klaus, autori këmbgul se filmi nuk është autobiografi. Havel i tha Radios Evropa e Lirë se Largimi është film që ka të bëjë me jetën e një politikani në pushtet. Unë desha që një çështje e përgjithshme, ajo e ndryshimit dhe largimit, të ndjehet në nën tekstin e skenarit dhe filmit. Ndryshimi është i vazhdueshëm, njerëzit gjithmonë largohen. Ndryshimet janë pjesë e jetës. Protagonisti im nuk mund t'i duroj ndryshimet. Ai reagon në mënyrën më të keqe të mundshme. Është një temë e përgjithshme e cila nuk dokumenton asnjë person në veçanti apo akt të veçantë të largimit, thot Havel. Ish presidenti i Çekisë kishte filluar të shkruajë skenarin në vitin 1988 përpara se të vihet në kryet të revolucionit të Kadifejnë. Pas kaq vitesh, Mosval ka ndryshuar diçka. Nuk ka ndryshuar shumë nga ideja fillestare, cila më lindi 22 vjet më parë. Unë kam pasuruar vetëm me disa detaje nga përvoja ime e më vonshme. Për shembull, çështja e ndarjes së pasurisë në ato personale dhe të përfituar nga qeveria. Kjo ishte një lloj procedure nëpër të cilën kalova kur isha në kështjellën e Pragës, teksa po largohesha nga presidenca. I kam përdorur këto përvoja të vogla, megjithse tema kryesore është e mëhershme, thot Havel. Ai pohon se teatri i absurdit i përshtatet shumë mirë diskutimit të devijimeve shoqërore në kohën e komunizmit, por a është ai aq i rëndësishëm edhe në kohën e sotme? Kur flas për veten, jam pozitivisht i befasuar nga fakti se veprat e mia ende po shfaqen. Ç'është më e rëndësishme, ato ende kanë diçka për t'i thënë publikut të sotëm, sidomos të rinjve, të cilët kënaqen me shfaqjet e mia. Kjo ka qenë ajo që më së shumti kam shpresuar, që shfaqjet të mos jenë vetëm produkti një epoke, thot Václav Havel.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa fakte nga përmbajtja e këtij emisioni. Partia Demokratike e Kosovës thot se do t'i dërgojë ftesë për koalicion vetëm një partie shqiptare, Aleancës Kosova e Re. Sfidë kryesore për Prishtinën dhe ndërkombëtarët vazhdon të mbetet shtrirja e sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit Thomas Countryman qëndron në Tiranë. Protestuesit në Egjipt sot e kanë bllokuar hyrjen në parlamentin e vendit. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.